Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттык радиосунун 19 декабрдагы кечки уктурууларын баштайбыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алдыдагы жарым сааттан кыскача. Абактагы ачкачылык жарыялаган активисттер Перизат Суранова менен Орозайым Нарматованын ден соолугу начарлаганы кабарланды.
Ордан туралбай атат дейт, анан жандагы сол камердиктер чогуу турган аялдар дагы айтышыптыр, абалы оор деп.
Жарандык коомдун өкүлдөрү бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады.
Биринчи варианты түшкөн бардык сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен кайра иштелип чыгат. 20-декабрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жумушчу топтун биринчи отуруму өтөт.
Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Акыйкатчы Аттыр Абдрахматова Кемпирабад ишине байланыштуу абакта отурган, учурда ачкачылык кармап жаткандарга байланыштуу Саламаттык сактоо министрлигине жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылды. Ал өз катында алардын саламаттыгын атайын комиссия менен текшерип чыгышы керектигин, бул комиссияга укук коргоочулар дагы кириши зарылдыгын жазган. Акыйкатчы 19 декабрь түнү абакта ачкачылык кармап саламаттыгы начарлап кеткени айтылган Перизат Суранова кирип чыккан. Анын айтымында Суранова тез жардам чакырылып, бирок активист абактан медициналык жардам алуудан баш тарткан. Перизат Суранованын абалы кескин начарлап кеткени 18 декабрдын кечинде кабарланган. Кыйноолорду алдын алуу борбору билдиргендей, Кемпирабад ишине байланыштуу камакта отурган 20 кишинин 17 ачкачылык кармап жатат, айрымдарынын наар албай жатканына 5 күн болду. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова учурда ачкачылык кармап жаткандардын баарынын саламаттыгы туруктуу экенин, дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын айтты. Ал ошондой эле ачкачылык кармагандардын бири оор абалда экени айтылган Перизат Суранова тез жардам кызматы чакырылып, медициналык кароодон өткөрүлүп, ооруканага жаткырууга негиз жок деген корутунду чыгарылганын маалымдады. Президент Садыр Жапаровдун Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандар тууралуу соңку билдирүүсүнө байланыштуу 12 адвокаттан турган топ ага кайрылуу жолдоду. Анда өлкөнүн конституциясына ылайык президент адамдын жана жарандын укугунун гарант экени белгиленген жана анын айткандары сынга алынган. Жалпы эл кармалгандар, сиздер акыйкаттуу мыйзамдуу чечимди көз карандысыз пикирди Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандардын бузулган конституциялык укуктарын жана кызыкчылыктарын калыбына келтирүүнү күтүп жатканда, сиз адепке жат, кесипке эмес, осол билдирүүңүз менен кыргыз энелеринин үмүтүн жана жүрөгүн жараладыңыз, деп жазылган кайрылууда. Садыр Жапаров жана анын администрациясы бул билдирүүгө азырынча комментарий бере элек. Президент 17 декабрда кабар маалымат агенттигине курган маегинде камалгандар тууралуу комментарий берген. Анда Кемпирабад маселеси абакта жаткандардын төңкөрүш кылып, бийликти алмаштыруу аракетине тек гана шылтоо болгон деп эсептерин айткан. Абактагы аялдарды үй камагына чыгаруу чакырыгына да оюн билдирип, кайрылгандар мурдараак кыздарын, аялдарын тыйып, акыл үйрөтүүгө тийиш болчу деп айткан. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттик кароо 6 айга жылдырылган билдирди. Бул тууралуу депутат Бишкекте биригүү жана ассоциация түзүү эркиндигине укук деп аталган талкууда айтты. Надира Нарматованын бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун парламентте кароо 6 айга жылдырылганы тууралуу эми эле маалымат алдым, деди Масалиев. Жыйында жарандык коомдун өкүлдөрү Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова демилгелеген коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана президенттин администрациясы жазган коммерциялык эмес өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорлорун талкуулады. Бирок депутат Надира Нарматова бул маалыматты четке кагып, өзү демилгелеген мыйзам долбоорун кароонун мөөнөтү өзгөрбөгөнүн айтты. Ал мыйзам долбоору азыр коомдук талкууда экенин, аны парламентте кароо процедурасы боюнча жүрө турганын Азаттыкка билдирди. Нарматова демилгелеген мыйзам өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы 21 ноябрда коомдук талкууга коюлган. Бул мыйзам долбоору боюнча бир катар эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигин бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорлорун артка кайтарууга чакырган. Туниста оппозиция президентин отставкасын талап кылууда. Туниста 17-декабрда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоого добуш берүү укугуна ээ жарандардын 9% гана катышты. Өлкөнүн шайлоолор боюнча көз карандысыз жогорку органынын өкүлү Тилили Мансри белгилегендей, добуш берүүгө каттоого алынган 9 миллиондон ашык шайлоочунун 804 000 гана келген. Бир нече партиялардан жана саясий күчтөрдөн турган Улуттук куткаруу фронту оппозициялык альянсы шайлоочулардын аз катышканына байланыштуу президент Кайс Саидди отставкага кетүүгө чакырды. Оппозициянын лидери Нежап Чеби бул шайлоодон кийин мамлекет башчысы өзүнүн легитимдүүлүгүн жоготконун айтты. Шайлоодо 161 депутаттык мандат үчүн 1000ден ашык талапкер ат салышкан, депутаттардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 5 жылды түзөт. Өзбекстандан Каспий жана Кара деңиз аркылуу жүк тарткан биринчи поезд Европага жөнөтүлдү. Тез жүктөлгөн поезд Орусияны айланып өткөн жаңы катта менен Болгариянын Бургас портуна баратат. 16-декабрда Алмалык Туу металлургиялык комбинатынын жөнөгөн поезд 46 вагондон жана ЖЭС концентраты жүктөлгөн 91 дана 20 футтук контейнерден турат. Уз темир жол контейнер ишканасынын билдиришкендей, поезд Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия, Болгария, Европа багытында 4000 чакырымдан ашык аралыкта басып өтөт. Reuters агенттиги жазганына караганда, Европа реконструкциялуу жана өнүктүрүү банкы өткөн айда Европа менен Азиянын ортосундагы Орусиянын айланып өткөн жүк каттамдарын өнүктүрүүгө миллиардтаган евро салууга даяр экенин билдирген.
Рахмат, Ханым Гүлелкеева айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну сунуш кылабыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесинен же социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы маалымат алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 20-декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Анын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Талас өрөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 21-26 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -6-8 градус болсо, күндүз 7 градус жогору болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтсөк. Абакта ачкачылык кармап жаткан активисттер Перизат Суранова менен Орозайым Нарматованын саламаттыгы начарлап кеткени кабарланды. Өлкөнүн акыйкатчысы абакта ачкачылык кармап жаткандардын саламаттыгын текшерүү зарылдыгын билдирди. Жаза аткаруу кызматы ачкачылык кармагандардын абалы туруктуу экенин жана дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын айтып жатат. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
45 күн ичинде мен стрессовый абалда жүрдүм, анткени уктай албай, башым ооруп, температура болуп, ушундай бир ден соолугума абдан коркунучтуу абал болду да.
Активист Перизат Суранованын абалы начарлап кеткени кабарланган соң 18-декабрь күнү кечинде бир катар укук коргоочулар номер 1 тергөө абагына барышты.
Ордунан тура албай атат дейт, анан жанындагы сокамердиктер али чогуу турган аялдар дагы айтышыптыр абалы оор деп. Анын мындай сарасынан кан аралаш чыгып атыптыр да. Анан эми кандай диагноз, эмне себептен, аны биз эми врач болбогон эле айта албайбыз,
деди укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Перизат Суранованын абалы менен таанышып чыккан акыйкатчы Атыр Абдрахматова анын дене табы көтөрүлүп жатканын билдирди. Сурановага тез жардам чакыртылган, бирок активист абактан медициналык жардам алуудан баш тарткан. Акыйкатчы Кемпирабат ишине байланыштуу абакта отурган учурда ачкачылык кармап жаткандарга байланыштуу саламат сактоо министрлигине жана жаз аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылды.
Биздин атыбыздан, акыйкатчынын атынан саламаттык сактоо министрлигине жолдо кат кетти. Ошол ар бир ачкачылык жаралган адамдардын, билесиңер, ачкачылык жараласыңбы, негизи ооруп каласыңбы, стресске түшөсүңбү, дайыма ошол ооруң бар болсо, хронический, ошонун баары козголуп чыгат. Анан кийин баарын ошол ооруларына жараша келип ошол саламаттык сактоо жарандык биздин дарыгерлерибиз келип текшерсин деп талап коюп атабыз. камерада убактылуу кармоочу жайлар биздин мыйзамдарга да эл стандарттарга ылайык келбейт. Аяка ким түшпөсүн ден соолугун начарлайт. Анан бул жерден эми жанагындай узартылып камакта болуусу узартылганына байланыштуу макул эместигин негизи эле коюлган күнөөлөргө макул эместигин эч кандай бир тергөө амалдары ушул маалдын ичинде ушул мөөнөттө 2 айдан ашты эч кандай тергөө амалдары жүрбөгөндүгүнө нааразы болуп булар ачкачылык жарыялап атышпайбы?
Жаз аткаруу кызматынын басмысөз кызматы камалгандардын баарынын саламаттыгы туруктуу экенин, алар дарыгердин көзөмөлүндө экенин Азатка билдирди. Мындан тышкары оор абалда экени айтылган Перзат Сурановага тез жардам кызматы чакырылып, медициналык кароодон өткөрүлүп, ооруканага жаткырууга негиз жок деген корутунду чыгарылганын кошумчалады.
Азыркы учурда айыпталуучунун жалпы абалы канааттандырарлык. Номер 21-чи мекеменин медициналык кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Ошондой эле ага ачкачылык кармоонун саламаттыгына тийгизген терс таасири жана тобокелчилиги жөнүндө түшүндүрүлдү.
Укук коргоочулар ачкачылык кармап саламаттыгы начарлагандарды ооруканага жаткыруу зарылдыгын айтып жатышат. Алар активисттердин өмүрү коркунучтуу экенин эскертүүдө.
Но такое состояние организма требует все-таки госпитализации.
Мындай абалда ооруканага жаткыруу керек. Казакбаев сыяктуу жардам берүү мүмкүнчүлүгүн коюп берип жибербейли. Эгерде эсиңерде болсо, ага убагында тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлбөй калган. Ошондуктан биз кечээ тергөө абагынын алдына бардык. Тез жардам чакырып, ооруканага жаткырыш керек.
Нужно госпитализировали.
Деди активист Айсулуу Кудайбердиева. Президент Садыр Жапаров 17 декабрда Кабар агенттигине берген маегинде кемпирабат иши боюнча жапырт камалгандар боюнча мындай комментарий берген.
Азыр мага кайрылып жаткан энелер 2 жылдан бери эң жок дегенде бир жолу ай кыздар тартипти болгула, калпсөз сүйлөбөгүлө, жала жаппагыла, төңкөрүштөн айланасың деп тыйып коюшпайбы? Кеч боло электе ошол аялдарга, кыздарга акыл үйрөтүшпөйт беле? Экинчиден ошол аялдарды колдорунан жетелеп алып төңкөрүш жасайбыз деген чогулушка мен алып барган жокмун да. Эми алардын тагдырын мен чечпейм, сот чечет. Ак болсо актайт, күнөөлүү болсо соттойт. Мен эч ким исине чыгарып кой деп буйрук бере албайм. Мыйзамдар иштейт. Мындан ары мыйзам менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек.
Кемпирабат маселеси боюнча 25 адам быйыл октябрь айынын аягында массалык башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен кармалып камакка алынган. Алардын арасынан башында 5 киши, кийин 13 киши кошулуп, жалпысынан 17 адам саясий ачкачылык кармаганын расмий жарыялаган. Алар бийликтен саясий куугунтукту, сөз эркиндигине басымды токтотууну талап кылууда. Абактагылардын ачкачылык кармаганына 5 күн болду. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын кечки бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Эми башка темалардан президенттик администрация сунуштаган бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлөрү айтылды. Бул тууралуу 19 декабрда Бишкекте өткөн биригүү жана ассоциация түзүү эркиндигине укук деген жыйында белгилүү болду. Анда жарандык коомдун өкүлдөрү бейөкмөт уюмдар жөнүндө сунушталган мыйзам долбоорлорун талкуулашты. Өткөн айда укук коргоочулар бейөкмөт уюм жарандык коомдун 40 жакын өкүлү кыргыз бийлигине кайрылып, өкмөт уюмдар жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирген эле. Теманы Кундуз Кызылжарова баяндайт.
19 декабрда Бишкекте бирикмелердин жана ассоциациялардын эркиндикке укугу деп аталган улуттук диалогко эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, акыйкатчы институту, кыргызстандык укук коргоочулар жана активисттер чогулду. Президенттик администрация сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун авторларынын бири, президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Мурат Окушовтун улуттук диалогто айтканына караганда, алар аталган мыйзам долбоорун кайра карап чыгууга, керек болсо жумушчу топ түзүүгө да даяр.
Биринчи варианты түшкөн бардык сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен кайра иштелип чыгат. 20 декабрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жумушчу топтун биринчи отуруму өтөт. Ага медиа каражаттарынан 15, мамлекеттик кызматкерлерден 6 киши кирет. Эгер бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү каршы болбосо, биз бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү үчүн да жумушчу топ түзүүгө даярбыз.
Окушуп жумушчу топко жарандык активисттер, көз карандысыз юристтер кириши мүмкүн экенин кошумчалады. Жалпыга маалымдык каражаттар жөнүндө жаңы мыйзам долбоору сентябрь айында сунушталган. Долбоордун негиздемесинде 1992 жылы кабыл алынган мыйзам азыркы замандын талабына жооп бербей калганы жазылган. Президенттик администрация буга чейин коомчулуктагы сындардан улам жалпыга маалымдык каражаттар жөнүндө мыйзам долбоору боюнча да жумушчу топ түзгөн. 20 декабрда анын алгачкы отуруму өтөт. Жарандык коомдун өкүлдөрү бейкмет уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору боюнча да жумушчу топ түзүү сунушун кубаттап жатышат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чулпан Жакупова сунушталган мыйзам долбоорлору сөз эркиндигин чектей турганын айтууда.
На самом деле это просто драконовский закон.
Бул мыйзам долбоорун ажыдаардын тандаган жолу деп атаса да болот. Себеби долбоор сөз эркиндигин чектеп, эркин медиаларды катуу көзөмөлгө алууну көздөйт. Мыйзам калалын калса, өлкөдө сөз эркиндиги токтоп, элдин үнү угулбай калат. Мындай мыйзамды кабыл алуу менен мамлекет туура эмес иштерин жашырып, аны коомдун талкуусуна алып чыккысы келбейт деп түшүнсө болот. Ошондуктан жумушчу топтун түзүлгөнү биз үчүн жетишкендик. Бул сөзсүз түрдө талкууланып, өзгөртүүлөр киргизилип, анан гана каралууга тийиш долбоор.
Бейкмет уюмдардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү дагы бир мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Назира Нарматова иштеп чыгып, 22 ноябрда коомдук талкууга чыгарды. Уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөнү катаалдаткан мыйзам долбоору талаш пикирлерди жаратып, жарандык коомду нааразы кылып келет. Ушул айда Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Грузиянын, Литванын, Молдованын бир катар журналисттери, баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети жана чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму кыргыз бийлигине кайрылган. Анда алар Кыргызстанда коомдук талкууга чыгарылган жалпыга маалымдык каражаттар жөнүндө, бейкмет уюмдар жөнүндө жана чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбоорлору сөз эркиндигине, тынч чогулуштарды өткөрүү эркиндигине кедергисин тийгизэрин эскертишкен. Кайрылууга Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү 26 журналист уюмдар кол койгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми учкай жаңылыктарга кезек берели. Акыйкатчы Адыр Абдырахматова кемпирабатычына байланыштуу абакта отурган учурда ачкачылык кармап жаткандарга байланыштуу саламаттык сактоо министрлигине жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылды. Президент Садыр Жапаровдун кемпирабатычына байланыштуу кармалгандар тууралуу соңку билдирүүсүнө 12 адвокаттан турган топ кайрылуу жолдоду. Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун парламентте кароо 6 айга жылдырылганын билдирди, бирок анын дебилгечиси депутат Назира Нарматова бул маалыматты четке какты. Дүйнөлүк жаңылыктардан Тунисте оппозиция президенттин отставкасын талап кылып жатат. Өзбекстандан Каспий жана Кара деңиз аркылуу жүк тарткан биринчи поезд Европага жөнөтүлдү. Киевтин борборуна 17 декабрда жаңы жылдык балаты орнотулду. Ал эми Кыргызстандагы жаңылыктан өлкөдө бир аптада сасык тумоо жана куч респиратордук вирус инфекция 44,000 кишиден аныкталганы белгилүү болду. Эми дүйнө жаңылыктарына токтолсок, Орус армиясы дүйшөмбүгө караган түнү Украинанын борбору Киев шаарына учкучсуз аппараттар менен дагы чабуул жасады. Баш калаанын бийлиги 20 ашык Иранда жасалган шахет дрондору учурулганын, анын 15 жакыны атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бүгүн Орусиянын лидери Владимир Путин Минскиге барып, жакын союздашы Александр Лукашенко менен аскердик саясий маселелерди талкуулары маалым болду. Аналитиктер Беларусьтун чакан армиясы Украинадагы урушка аралашкан күндө да майданда чечүүчү роль ойной албайт деп белгилешет. Айзада Касмалиева даярдаган баянды угала.
Приближение просто было выбрать шла. Я с той стороны, короче.
Сокку тийгенде термеле түшкөндөй болдук. Мен бул жерде отуруп чылым чегип аткам. Анан эле катуу үн чыгып, дароо жардыруу болду. Биринчи жардыруу, 3-4 мүнөттөн кийин экинчи жардыруу.
Вылен через 3-4 другий взрыв.
Киевтин аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко дүйшөмбүгө караган түнү орус армиясы жалпысынан 20 ашык Иранда жасалган шахет дрондору менен чабуул жасаганын, анын 15 жакыны атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Маалыматка ылайык, 2 адам жараталып, айрым маанилүү инфраструктуралык объекттер жабыркады. Украинанын президенти Владимир Зеленский жекшембидеги теле кайрылуусунда мамлекеттик чек арага такай артыкчылык берилерине, украиндер Орусия менен анын союздашы Беларусьтун ар кандай сценарийлерине даяр турарын айтты.
Готуемся до всех возможных оборонных сценариев, Кто бы до чего не схиляв.
Украинага жана украиндерге каршы бул согушта бардык ыктымал сценарийлерге, аргандай акылдан адашкан идеяларга даяр турушубуз керек. Минскинин колун канчалык тогосо да, аларга эч кандай жардам бере деле албайт.
Зеленский мындай билдирүүнү Орусиянын лидери Владимир Путиндин Беларуска барчу сапарын утурлай жасады. 19 декабрда Путин Минскиге барып, жакын союздашы Александр Лукашенко менен аскердик саясий маселелерди талкуулайт. Ал ортодо Орусиянын коргоо министрлиги Беларуста батальондук тактикалык машыгуу өтүп жатканын маалымдады. Аскердик мекеме дүйшөмбүдө талаада таң зардан күн батканга чейин тыным жок деген аталышта видео жарыялады. Соңку бир нече айдан бери Беларуста орус-беларус армиясынын биргелешкен аракеттери байкалууда. Быйыл февралда Орусия жакын союздашы Беларусттун аймагын Киевке кол салуу үчүн старт катары колдонуп, ал жерде жайгашкан армиясын Украин жергесине киргизген. Өткөн аптада жогорку даражадагы Украин генералы Валерий Залужный Экономист басылмасына Орусия 200 миң аскерин Украинага кеңири масштабта кол салуу үчүн даярдап жатканын айтып, Украинанын чыгышынан түштүгүнөн ал тургай Беларусь аймагынан кийинки жылдын кыш-жаз айларында баштарын айткан. Минск Москва атайын операция деп атаган Украинадагы согушка аралашпай турганын бир нече жолу билдирген. Батыш аналитиктери Беларусьтун чакан жана аскердик күчүрмөн даярдыгы жок армиясы Украинадагы урушка аралашкан күндө дагы майданда чечүүчү роль ойной албай турганын билдиришет.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Орубаңыз. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн 19-декабрь дүйшөмбүнүн кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып баруудамын. Урматтуу угарман, сиз радиодон сырткары Азаттык чекит орг сайтына баш багып, ал жактан дагы кызыктуу макалаларды, видео материалдарды, сүрөт баяндарды дагы көрүп турсаңыз болот. Азаттык ТВ деген бөлүмдө Аргентина дүйнө чемпиону, легендага айланган Месси деген сүрөт баян жарыяланды. Андан тышкары Кочкор жайытты сакташ үчүн мөңгү жасаган Адис деген өзгөчө креативдүү видео материалга дагы назар салсаңыз болот. Андан сырткары аналитикалык макалалар Азаттык чекит орг сайтында, андан сырткары Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы бизди окуп көрүп турсаңыз болот. Андан тышкары YouTube каналыбызга дагы катталууну унутпаңыз. Эми дагы башка темалардан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти актер Азиз Мурадиллаев бүгүн 19-декабрда Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүнө жерге берилди. Аны менен коштошуу зыйнаты Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында өттү. Боор оорудан жабыркап каза болгон белгилүү актерду кыргыз коомчулугу жоктоп, чыгармачылыгын эскерип жатышат. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти актер Азиз Мурадиллаев 19-декабрда Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүнө жерге берилди. Ал 17-декабрда узакка созулган оорудан каза болгон. Боор оорудан жабыркап келген актер болгону 44 жашты болчу. Ушул тапта кыргыз коомчулугу, мамлекеттик, коомдук жана маданият ишмерлери, социалдык тармактардын колдонуучулары актерду жоктоп, анын чыгармачылыгын эскерип жатышат. Азиз Мурадиллаев менен коштошуу Кыргыз улуттук драма театрында өтүп, ага маркумдун жакындары, коомдук саясий ишмерлер, маданият өкүлдөрү, Жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөттөн катышты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов Мурадиллаевдин өмүрүнүн аягына чейин театрга кызмат кылганын эскерди.
Мындай ташкындаган таланттын артында атасы актер Үсөн Мурадиллаев, апасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара Сыдыгалиева өмүр бою театр маданиятына кызмат кылган адамдар болгондугу таасир берип, алардын жолун жолдоп оору менен алышып жаткан учурда да театрда эмгектенди. Сахна жана кино жылдызы жанган кайталангыс талант Азиз Мурадиллаевдин жарык нелеси түбөлүктө эсибизде сакталат.
Азиз Мурадиллаев 1978 жылы 12 июнда Бишкек шаарында жарыкка келген. 1994 жылы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрдын театралдык окуу жайына тапшырып, 1997 жылы ийгиликтүү аяктаган. Билимин Москва шаарындагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайда уланткан. 2001 жылы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрына артист катары кабыл алынган. Режиссер Кыргыз улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Назым Миңдибайыров кесиптеши театрдын ишенген актеру болгонун айтты.
Театрдын ишенген герою эле азыр эми бар алдына келип толуп ташып маал болчу да анан ушундай маалда кетип калышы өтөп үчү башка коюла турган спектакльдер боюнча дагы аябай көп чоң чоң пландар бар эле менен мындай иштешүү аябай жеңил болчу анан экинчиден азиз аябай жоопкерчиликтүү болчу баары бир ишенич бар болчу да
Мурадиллаев Жалил Садыковдун Манастын улу Семетей спектаклинде Семетейдин, Төлгө спектаклинде Исмайылдын, Молердин Анткор оорулу спектаклинде Бернардтын, Ауэзовдун Эңлик Кебек спектаклинде Кеңирбайдын, Южин Анилдин Дарак түбүндөгү махабат спектаклинде Эвиндин, Токтоболот Абдымомуновдун Абийир кечирбейт спектаклинде Омордун, Уильям Шекспирдин Макбет спектаклинде Жигиттин жана башка ондогон спектакльдерде ар кандай каармандардын ролун ойногон. Театрдагы кесиптеши актер Эркин Эгембердиев Азиз Мурадиллаев бир гана Кыргызстанга эмес, борбор Азияга таанылган актер болгонун айтат.
Театрдын жаштарына, актерлорго үлгү болгон басканда турганды интеллект аябай бийик адам эле. Театр легендасын жоготкон жок. Орто Азиядагы театр легендасын жоготту. Анткени театр тармагы боюнча Орто Азияга таанымал актер жигит эле. Күйөрмандар бир адам менен коштошуп жатса, биз кесиптештери анын болгон каармандар менен коштошуп жатабыз. Негизи бул каармандарын кайра биз даап ойной албайбыз. Негизичи ойнош кыйын да.
Азиз Мурадиллаев театрдагы ишмердүүлүгүнөн тышкары ондогон тасмаларда, сериалдарда, клиптерде роль жаратты. Анын ичинен режиссер Садык Шерниаздын Курманжан Датка тарыхый тасмасында ойногон Алымбек Датканын ролу менен элдин эсинде калды.
Ушул жазууларды бириксек. Тети бүгүнкү таштын алдында бүткүл кыргыз эли биригип улуу жыйын өткөрсөк менде арман болбос эле.
Курманжан Датка тасмасынын продюсери Фархат Бекмамбетов Азиз Мурадиллаев менен иштешүү кыйынчылык жаратпаганын белгиледи.
Азиз менен Курманжан Датка тасмасын тартып аткан учурда 3 жыл аралыгында чогуу иштештик. Өзү баягы сыртынан аябагандай балагыял болгону менен өзүнүн чыгармачылыкта өзүнүн образдарын жаратууда, баягы съемка учурунда ролду аткарууда аябай чеберчилиги мыкты болчу да. Ошол режиссердун дагы, режиссерлордун айтканын эмесин ушул сценарийди дагы аткарууда эч бир мындай режиссер тараптан кошумча бир кеңештерге муктаж эмес болчу да.
Азиз Мурадиллаев кино жана театр тармагында жасаган эмгеги үчүн 2015 жылы Ак Илбирс кино сыйлыгына татыган, ал эми 2018 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган. Мындан тышкары ал Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын ээси. Белгилүү театр жана кино актеру Азиз Мурадиллаевдин ден соолугу начарлап, оор абалда Бишкектеги ооруканага түшүп, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганы декабрь айынын башында белгилүү болгон. Алып баруучу Асоль Молдокматова Фейсбуктагы баракчасы аркылуу элге кайрылып, актердун боорун алмаштыруу үчүн тез арада чет өлкөдө жасала турган операцияга 45 миң доллар акча каражаты керек экенин айткан. Бул билдирүүдөн кийин башка маданият кызматкерлери да актер материалдык жардамга муктаж экенин айтып, коомчулукту кайдыгер кароого чакырышкан. Кыска убакытта элден 3000 доллардай топтолуп, калган 42000 долларын президент Садыр Жапаров бөлүп берген. Мурадиллаев боорун алмаштыруу үчүн чет жакка барганга үлгүрбөй 17 декабрда реанимациядан каза болуп калды. Маркумдун абалы 2016 жылда оорлоп, Москвага жана Түркияга дарыланууга барган. Анда боорун алмаштыруу зарылчылыгы жок деген бүтүм чыккан эле. Маркумдун артында 2 баласы менен жубайы калды. Түмөнбай Абжинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Урматтуу каарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып баруудамын. Сиздерди эми сайтыбыздагы жаңы өзгөрүүлөр менен дагы тааныштырып өтөлү. Азаттык чекит орг деген сайтты ачкан болсоңуз, ал жерде подкаст бөлүмү алдына чыккан. Анткени Азаттык радиосу подкасттарды мурдагыдан көбүрөөк чыгарууну колго алды. Анда сиздер азаттыктын радио эфирлерин, андан сырткары Жашыл планета, Укугум бар, элдик экономика, андан башка дагы маданият темаларына куугунтук курмандыктары жана тандалма аңгемелерди дагы окусаңыздар болот. Сиздер азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып баруудамын. Ушуну менен жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир саамдан соң кийинки бөлүктү баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын 19 декабрь дүйшөмбүдөгү кечки уктуруларын дагы бир бөлүгүн баштайбыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Берүүнүн жүрүшү тууралуу учкай токтололо. Кочкор районуна караштуу Чолпон айыл аймагында айыл чарба адиси жайыттардын абалын жакшыртуунун аракетинде.
Климаттык территорияга туура келген чөптөрдү да септенбиз да, тилтейтилке кылып. Биз Кыз Ата өрөөнүн 9577 гектар жерин биз 3 жылга айылдык кеңештин чечими менен ошо биз коргоого алганбыз да.
Кыргызстанда соңку 2 жылда жакырчылыктын көрсөткүчү өсүп жатат.
2 комнат үйүм бар, ишип алган эмес, бүткөн деле эмес. Тышына от жагабыз, ичи ысыбайт. Балдарым катуу үшүгөндө ошо топ кечкен сайып туктарын ысытып ысытып кайра кете беретер ойноп.
Алдыда ушул тууралуу Жашыл планета жана элдик экономика түрмөктөрүндө кенен токтолобуз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Ага чейин өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы, акыйкатчы Аттар Абдрахматова Кемпироват ишине байланыштуу абакта отурган учурда ачкачылык кармап жаткандарга байланыштуу Саламаттык сактоо министрлигине жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылды. Ал өз катында алардын саламаттыгын атайын комиссия менен текшерип чыгышы керектигин, бул комиссияга укук коргоочулар дагы кириши зарылдыгын жазган. Акыйкатчы 19 декабрь күнү абакта ачкачылык кармап саламаттыгын начарлап кеткени айтылган Перизат Сурановага кирип чыккан. Анын айтымында Сурановага тез жардам чакырылып, бирок активист абактан медициналык жардам алуудан баш тарткан.
Акыйкатчынын атынан саламаттык сактоо министрлигине жолдо кат кетти. Ошол ар бир ачкачылык жараланган адамдардын, билесиңер, ачкачылык жараласыңбы, негизи ооруп каласың, же стресске түшөсүңбү, дайыма ошол ооруң бар болсо хронический, ошонун баары козголуп чыгат. Анан кийин баарын ошол ооруларына жараша келип саламаттык сактоо жарандык биздин дарыгерлерибиз келип текшерсин деп талап коюп атабыз.
Перизат Суранованын абалы кескин начарлап кеткени 18 декабрдын кечинде кабарланган. Кемпироват ишине байланыштуу камакта отурган 20 ашык кишинин 17 ачкачылык кармап жатат. Айрымдарынын наар албай жатканына 5 күн болду. Жаза аткаруу кызматынын баспасөз катчысы Эленора Сабатарова учурда ачкачылык кармап жаткандардын баарынын саламаттыгы туруктуу экенин, дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын айтты. Ал ошондой эле оор абалда экени айтылган Перизат Сурановага тез жардам кызматы чакырылып, медициналык кароодон өткөрүлүп, ооруканага жаткырууга негизи жок деген корутуу чыгарылганын маалымдады. Тунисте оппозиция президенттин отставкасын талап кылууда. Тунисте 17 декабрда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоого добуш берүү укугуна ээ жарандардын 9% гана катышты. Өлкөнүн шайлоолор боюнча көз карандысыз жогорку органынын өкүлү Тилили Мансри белгилегендей, добуш берүүгө каттоого алынган 9 миллиондон ашык шайлоочунун 804 000 гана келген. Бир нече партиялардан жана саясий күчтөрдөн турган улуттук куткаруу фронту оппозициялык альянсы шайлоочулардын өз аз катышканына байланыштуу президент Каис Саидди ставкага кетүүгө чакырды. Оппозициянын лидери Неджеп Чеби бул шайлоодон кийин мамлекет башчынын өзүнүн легитимдүүлүгүн жоготконун айтты. Шайлоодо 161 депутаттык мандат үчүн 1000 ашык талапкер ат салышкан. Депутаттардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 5 жылды түзөт. Оппозиция бул добуш берүү бийликти бир адамдын колуна топтогон саясий системаны түзүүгө багытталганын билдирип, шайлоого бойкот жарыялаган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги миграциялык талаптарга байланыштуу бул өлкөдө жүргөн кыргыз жарандарына дагы кайрылды. Анда былтыр жыл аягына чейин келген мигранттар 2023 жылдын 10 январына чейин бармак изин каттоодон өткөрүп сүрөткө түшүүдөн жана медициналык кароодон өтүшү керектиги жазылган. Ошондой эле 1-8 январ күндөрү майрам болгондуктан тийиштүү иштерди ушул жагдайды эске алуу менен бүтүрүү зарылдыгы эскертилген. Орусияда сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жашаган жери боюнча миграциялык каттоону медициналык кароодон өткөрүү боюнча талап кылган эрежелер күчүнө кирген. Өзбекстандан Каспий жана Кара деңиз аркылуу жүк тарткан биринчи поезд Европага жөнөтүлдү. Жез жүктөлгөн поезд Орусиянын айланып өткөн жаңы катта менен Болгариянын Бургас портуна баратат. 16 декабрда Алмалык тоо металлургия комбинатын жөнөткөн поезд 46 вагондон жана жез концентраты жүктөлгөн 91 дана 20 футтук контейнерден турат. Рейтерс агенттиги жазганына караганда Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы өткөн айда Европа менен Азиянын ортосундагы Орусиянын айланып өткөн жүк каттамдарын өнүктүрүүгө миллиарддаган евро салууга даяр экенин билдирген. Кыргызстанда бир аптада сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекциясы 44 миңден ашык киштен аныкталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Маалыматка караганда аталган департамент өткөн аптада дайым мониторинг жүргүзгөн. Кыргызстанда курч респиратордук вирус жуктургандар жана сасык тумоого кабылгандар кескин көбөйгөнү мындан 2 апта мурда байкалган. Аталган департаменттин сунушунун негизинде саламаттык сактоо министрлиги жана билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен билим берүү мекемелери 15 декабрдан 24 декабрга чейин онлайн окууга өткөн. Темир Сариев соода өнөр жай палатасына төрага болуп шайланды. Шайлоо маалында дагы бир талапкер Жоодар Сайдылканов өзүнүн программасы менен тааныштыргандан кийин бул уюм жаңы пикирлерге, жаңы ойго жана жаңылганууга даяр эмес деген ойго келгенин айтып, жыйындан кетип калды. Төрагалык үчүн Шумкар логистикалык компаниясынын башкы директору Авазбек Керимбаев дагы катышкан, бирок ал добуш берүүгө чейин эле өз эрки менен талапкерлигинен алып салган ишкер Сайдылканов төрага шайлоодо регламент бузулганын айтып чыкты.
Булар болсо жашыруун өздөрү делегаттар тандап 10 компания бир деп отрасльдарды өтүп чоң чоң ассоциациялар, чоң чоң ишканалар катышпай калган. Өздөрүнө ыңгайлуу делегаттарды тандап алышкан. Анан мен ошол суроону койдум, эмнеге мындай болгон жок шайлоо? Мен бул ыплас шайлоону тааныбайм деп туруп чыгып кеттим. Буга катышпайм. Ачык шайлоо болбош керек, ачык болбош керек деп туруп чыгып кеттим.
Актер Азиз Мурадилаевдин сөөгү жерге берилди. 19 декабрда Бишкектеги Кыргыз улуттук драма театрында эмгек сиңирген артист актер Азиз Мурадилаев менен коштошуу зыйнаты өттү. Маркумдун сөөгү өзүнүн керезине ылайык аларча көрүстөнүнө коюлду.
Рахмат ханым Гүлелкеева айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окуп туруңуз. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми алдыда радио түрмөктөргө кезек берсек, Кочкор районуна караштуу Чолпон айыл аймагында жайыт жерлерде коргоого муктаж жергиликтүү айыл чарба адиси Урмат Өмүрбеков соңку 20 жыл ичинде жайыттардын абалына көз салып, эл аралык уюмдардын күчү менен аларды калыбына келтирүү менен алек болуп жүрөт. Мындан тышкары ал кургакчылыкты алдын алуучу жасалма мөңгү тоңдуруу ыкмасындагы ишке ашыра баштады. Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Аны кесиптешим Мирлан Кадыров сунуштайт.
Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгү. Экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Кошкор районунун Чолпон айылынын тургуну Урмат Өмүрбеков менен кыштактан анча алыс эмес жайгашкан кыштоого бардык. Ички жайыттарды эс алдырабыз деген эки активисттер элдин колундагы малын алыскы кыштоолорго кетиришкен экен. Биз барган учурда бул аймакта бирин серин уй, 50 чакты койду кайтарып жүргөн малчылар жүрүптүр. Миңден ашык бир коро койду күтүрөт, айдагандар жок. Ушундан улам кыштоодо малдын оту булайып турат.
Азыр биз бул Чолпон айыл аймагынын Туз айылынын Чоң Туз жайлоосунда кыштоосунда турабыз. Бул кыштоо кышы менен колдонулат. Бул жерде шамал болбой жылуу болот негизи. Анан мына бул жерде азыр бул такырланган жайыт деп айтууга болбойт. Анткени себеби бул жерде дагы эле анча мынча болсо от же болбосо чөптөр бар деп айтсак болот. Анткени ата бабанын сөзү бар, тебетейди алып деп анан жабышып калса бул жайт жакшы нормада экен деген бир салттуу билимдери болгон да.
Урмат Өмүрбеков соңку 20 жылдан бери айылындагы жайыттарга байкоо салып келе жатат. Ал соңку жылдары бетиге чөп чыкпай, жайыт жерлер такырайып бузулуп бара жатканына кабатыр.
Азыр эми бул жерде дагы малдар жогору жакта мындан дагы оту жакшыраак ошол жакта жүрүшөт. Сууктаган сайын ылдыйлап түшүп келет да анан ушул жерде оттошот да. Эми бир мындан башка да бизде кызар жайлообуз бар. Бул биздин Чолпон айыл аймагынын. Эми аякта биз дагы ошол жайыттарды жакшыртуу жөнүндө иштерди алып барганбыз. Ошол жерде эки ИСУР коомдук фондусу менен эки көрсөтмө участокторду курганбыз да. Ошол участоктор эки жерде жайгашкан. Бирөө каржаткан аймак, бирөө каржатпаган аймак. Ошо каржаткан аймакка биз ушул биздин климаттык территорияга туура келген чөптөрдү да сепкенбиз да тилке кылып. Эми бул биз илимизилдөө институт менен иштешип жатабыз. Мында Наталья Васильевна Клязова менен ошол андан тышкары дагы ошол суусун, топурагын изилдеген Татьяна Семенова дагы катышкан. Бул 4 жылдык мөөнөттө азыр ошол ишти алып барып жатышат. Эми 1 жыл калды. Бул жерди биз кызар төрөнүн 9577 гектар жерин биз 3 жылга айылдык кеңештин чечими менен ошо биз коргоого алганбыз да.
Айыл чарбачысы Өмүрбеков 10 жылдан ашык жайыт комитетинде иштеген. Бул убакыт аралыгында ал айыл аймагындагы жайыттарды кыдырып, мал туягынын көбөйүшү жер кыртышын бузуп, такырайган жерде чаң сапырыла баштаганын байкаганын айтат.
Бул жерде биз жана 9500 гектарды айтып атпаймынбы, ошо жерде жазында биздин малдар ошол жерге жаздоосун кылышат да, ошол жерге барганда көбүнчө көтөрүм болчу мурун. Ошол көтөрүм азыр жокко эсе. Эми ооруган бирин сирин жазында көкчөпкө барганда ооруп малдар өлөт, бирок баягы мурункудай көтөрүм болгондор аз да. Муну элдер дагы ушу жакшы ушундай бир натыйжа берди деп бизге бир жакшы нерселерин айтып атат да. Эми ушуну улантып алыскы жайыттарды колдонсо, ушу алыскы жайытка бара турган жолдор, көпүрөлөрдү, эми биз көп нерселер жасадык, алыскка бара турган ошо мал айдоочу көпүрөнү да салып бергенбиз Чар арча суусуна.
Өмүрбеков жашаган Чолпон айыл аймагына тийиштүү 50,000 гектарга жакын жайыт жери бар. Маектешибиздин айтымында анын дээрлик жарымы деградацияга учураган. Мындан тышкары соңку жылдары жаан, кар жакшы жаабай калгандыктан сайдагы суулар тартылып, жайыттарга жана айдоо аянттарына суу жетпей калды. Кургакчылыкты алдын алуу үчүн адис жасалма мөңгү тоңдуруу жолунда издей баштаган.
Биз жасалма мөңгүгө баратабыз. Эми бул жасалма мөңгүнүн максаты ушул жазгы сугатта ушул биздин ушул туз айылынын жерин сугарганга өтө тартыш болуп калат. Анан бул жерден келген сууга өзүнүн деле суусу бар, бирок ошол азыркы бул агып аткан суу жөн эле азыр сайга сиңип кетет да. Анан ошону биз сууга кошумча бир сугатка кошумча суу катары ушу мөңгүнү жасаганбыз да. Эми бул жазында ушу биринчи сугатты жакшылап сууну убагы менен сугарып анан убагы менен айдап алсак бул элдин түшүмүнө аябай чоң таасирин берет да, анткени түшүмдүүлүктү көбөйтөт. Ошондуктан биринчи сугатты биз ушул жазалма мөңгөнүн жардамы менен бир кошумча сууну пайда кылалы деген ниетибиз бар.
Бул жасалма мөңгү Чолпон айылынан 10 чакырымдай алыс тоонун боорунда жайгашкан. Айыл эли чогулуп, сайдан агып келген суудан 1 чакырымдай түтүк тартып келип, 12 метрлик бетон түркүгүнүн башына орнотуп байлап коюшкан. План боюнча ушул түркүктүн башына байланган суу түтүктөн оргучтап атып чыккан суу 20 метр бийиктикке чейин тоңуп, ал жерде кеминде 100 кубтан ашык мөңгү жазга чейин тоңуп турат. Ал Чолпон айыл аймагына караштуу Туз айылындагы 500 гектардай айдоо жердин биринчи сугатына жеткиди. Биз барган учурда муздун бийиктиги 10 метрге жетип калыптыр.
Ошонун тегерек четине тетигинде болуп муз каптап толуп анан карагай койгонбуз. Мына арматуралары да чыдабай үзүлүп кетти да. Бул эми биздин максат, бул өйдө буяк жагы бийик болуп моонун баары муз болмок да. Эми азыр деле атып атат, бирок эми муну кайра жасаганга аракет кылабыз. Бул мөңгүнүн максаты бул ылдыйкы төмөнкү туз айылынын суугат суусу жайында аз, анан ошого бир кошумча суу болсун деген ниетте.
Айдоо аянттарына суу жеткени менен эгиндин сапаты жакшы болбосо мал жемден өксүп кайра эле жайытка күч келчүдөй. Каарманыбыз бул чынжырга байланган айыл чарба көйгөйүн комплекстүү чечүүгө бел байлаган.
Жайыттарды жанагы калыбына келтирүүдөн бирден бир көрсөткүчү бол ушу биздин түшүмдүүлүктү жогорулап жолосо тоют базасын чоңойтуу болуп эсептелет да, биздин тоютубуз көп болсо ошончолук жайытты азыраак колдонобуз. Заманбап эгин тазалагыч, ошондой эле баардык үрөөн тазалаган аппарат, анан мунун өзү китепчесинде жазып 36% көтөрөт экен түшүмдүүлүгүн. Анан ушундан жалаң бобо менен айдагандар аябай жакшы түшүм алдык деп аябай ыраазы болушту да.
Өмүрбеков жайытты сактап калуунун дагы бир негизги жолу катары асыл тукум мал өстүрүүдөн көрөт. Ушул тапта бул айыл өкмөттө эле 20,000 ашык майда жандык, 10,000 уй жылкы бар. Сан эмес, сапатка иштей турган учур келди дейт адис.
Ушул малдын асылдуулугун жогорулатуу максатында эки бук алып келгенбиз Абирден Ангус. Анан ошону элдер аябай адегенде көмбөчкан ага да. Анан кийинки жылдары мызоолорун 15,000-20,000 сатса, аларды 30,000-40,000 эки эсе көп сатып атышты да. Ошондон кийин ал элдер көнүп калды. Азыр ушу элдер ошону көрүп алып бир кандайдыр бир деңгээлде малдын асылдуулугун арттырууга дагы көңүлүн бура башташты да. Мына азыркы убакта азыр ошол букага үйү күүлөп калса, баягы билинбей калып эле бир эме калбаса, ошо күүлөгөн учурун билип калса, ээси сөзсүз түрдө ошо алып келип куудуруп атышат. Анткени эл эстери ошого ынтызар болуп калды. Анткени себеби анын асылдуулугу эт жагынан дагы ошо эки уй баккыча бир уй багалы деген ниетте азыр ушундай иштер жүрүп жатат да.
Өмүрбеков кызматына байланыштуу жайыттарды кытырып жүрүп, аймактагы микроклиматтын өзгөрүп баратканын байкаган. Кийин эл аралык уюмдар менен иштешип, өзүнүн айылын атайын долбоорлорго киргизген. Мунун аркасы менен анын жаратылышты коргоо боюнча ойлору ишке ашып жаткан учуру.
Ошо климаттын өзгөрүшүнө кандайдыр бир ошону калыптануу же болбосо биз ошого даярдык көрүүгө бир кандайдыр бирден багыт көрсөтүлөт сөзсүз түрдө. Анткени ошого адаптация болот да элдерчи, мүмкүн кургакчылыкка же жаанчылыгына ошого бир кандайдыр бир деңгээлде даярдануу же болбосо ошого адаптация алуу деген болуп эсептелет да.
Өмүрбеков жайыттарга карата камкордугун жергиликтүүлөр жакшы түшүнөт. Ушул эмгегинин арты менен ал 2020-21 жылы Чолпон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланып, 9 кыштактан турган аймакты башкарып жатат. Сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета подкастын уктуңуз. Аны мен Мирлан Кадыр сунуштадым. Биздин подкасттарды Apple, Google подкаст жана Spotify аянтчаларынан угуп туруңуз.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми башка темалардан. Соңку 2 жылдан бери Кыргызстанда жакырчылык кескин өсүп жатат. Ар кандай статистикалык маалыматтар жакырлардын саны жыл сайын 7-8% өсүп жатканын көрсөтүүдө. Мамлекеттик расмий бийлик менен эл аралык уюмдар дүйнөдөгү согуштук кырдаалдар менен экономикалык каачылыкты жакырлардын көбөйүшүнө таасир кылган негизги фактор катары белгилешет. Элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев Кыргызстандагы жакырчылыктын абалына көңүл бурду.
Кыргызстандагы жакырчылыктын 2022 жылдагы абалы боюнча мамлекеттик расмий маалымат азырынча жок. Тармактык мекемелерден билдиргендей, мындай маалымат кийинки жылдын ортолоруна барып чыгарылат. Андыктан жакырчылык боюнча өкмөттүн 2021 жыл боюнча статистикасына гана таяна алабыз. Мындан тышкары расмий кызмат адамдарынын болжолдуу маалыматтары да бар. 2022 жылы жакырчылык боюнча абал начарласа начарлады, бирок оңолгон жок. Буга бир канча себептер бар, алар тууралуу алдыда сөз кылабыз. Улуттук статистика комитетинин расмий эсептөөлөрү боюнча 2021 жылы Кыргызстандагы жакырлардын саны 2,244,000 киши деп эсептелген. Бул сан Кыргызстандын калкынын 33.3% түзүп турган. Анын ичинен 407,000 ашуун адам же калктын 6% өтө жакырчылыкта жашайт. Мындан тышкары дагы 500,000 чукул же 10% калк жакырчылыкка жакын деңгээлде жашайт деп эсептелет. Ал эми 2022 жыл боюнча айтсак, Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнедин Жумалиев 21 ноябрда парламентте Кыргызстанда 2,400,000 адам жакырчылыкта жашап жатканын билдирген.
Прожиточный минимум бүгүнкү күндө бизде канча сом түзөт?
7200.
7200. Башка мамлекеттерде, например, черта бедности считается прожиточный минимум. Ошону менен эсептегенде биздин бүгүнкү күндө прожиточный минимум менен канча киши жашайт бизде?
2,400,000 бул зачетной бедности.
Жок, прожиточный минимум менен канча киши жашайт?
Ал цифра менде жок экен азыр.
Бул эми так эмес болжолдуу сан дейли. Жумалиевдин мындай маалыматынан улам арифметикалык эсептөөлөр 2022 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстанда дагы 160,000 чукул адам жакырлардын катарын толуктаганын же жакырчылык былтыркы жылга караганда дээрлик 7% пунктка өскөнүн көрсөтүүдө. Чоң Алай районунун тургуну Тамара Бадирова жалгыз бой эне, 5 баласын 10 жылдан бери жалгыз өзү өстүрүп келет. Учурда балдары менен Бишкек шаарында батирде жашайт. Ал өздөрү араң тирилик кылып жаткан маалда кымбатчылык өскөн сайын тартыштыктын азабы артып баратканын айтат.
10 жылдын басып өтүш аябай кыйын болду. Бизге ичкенибизге ай сайын бир 35,000 ушундай кетчү да. Аябай тамагыбызды кырсып, мен балдарыма жаңы кийим деле кичимиз, кошуналардын эскиси, ушунчелек жаңы кийим кийгизбей эле тамагыбызга эле ошончо кетчү да. Эле аны да эскербейбиз мондай элечи. А азыр болсо анча акчага жан багыш аябай кыйын да. Азыр базарга барсаң 1,000 сом менен барсаң 100 сомдун деле эмесин бермейт го, эчтеке ала албайсың. Азыркы убакытта аябай кыйналып эле балдарымды негизи эмеге куранга медресеге окутканда дагы өзүм эле насихаттатып кыдырып көтөрүп сатып иштеп коледа иштеп мынтип балдарымды окуттум да. Анан азыр бир жыл болуп калды, улуу балам окуусун тыштап салып иштеп атат. Андан кийинки уулум 17 жашта, ал 4-3 курста, ал окуйт дагы, иштейт дагы, грузчик болуп иштейт. Кымбатчылыкта ушул отурабыз. Элдин журттан көбүнчө эле тууган уруктан эле мен жардам сурайм да. Ой, мен мынтип калдым, кичине эметип коюңуздарчы деп. Кадыкта бири картошкамды алып келип берсе, бири пиязымды алып келип берет. Жакындан бери аябай эле кыйналдык да. Аябай эле кымбат болуп кетти го. Этти айтпай эле коеюн, жөнөкөй эле май, жөнөкөй эле картошка, пияз, ошол эле макарон дегенде дагы аябай кыйын болду го.
Кыргызстанда жакырчылык керектөө наркынын индекси деп аталган методология менен ченелет. Ага ылайык 2022 жылы кирешеси киши башына жылына 45,800 сом же андан аз болгон үй бүлө жакырчылыкта, ал эми 30,536 сом же андан аз болсо өтө жакырчылыкта жашайт деп эсептелет. Бул суммаларды айына бөлө келгенде Кыргызстанда жакыр деген адам айына 3,817 сом, ал эми өтө жакыр адам 2,545 сомго жашайт дегенди билдирет. Буга чейин айтып өткөндөй, жакырчылык боюнча 2022 жылдагы жагдайды так көрсөткөн мамлекеттик расмий маалымат жок. Азыр 2021 жылы жакырчылык кандай темп менен өскөнүн бир аз чечмеле кетели. 2021 жылы Кыргызстанда жакырлардын саны кескин өсүп кеткен. 2020 жылы жакырчылыкта жашагандардын саны 1,651,000 киши же 25.3% болсо, 2021 жылдын аягына карай алардын саны 2,244,000 кишиге же 33.3% жеткен. Ал эми өтө жакырлардын көрсөткүчү 2020 жылы 59,000 киши же 0.9% болсо, 2021 жылдын аягында алар 407,000 кишиден ашкан же туура 6% түзүп калган. Тагыраагы бир жыл ичинде эле 600,000 жакын адам жакырлардын, дээрлик 350,000 киши өтө жакырлардын катарын толуктаган. Тамара Бадирова үй бүлөсүнүн кем карсыз жашоосу үчүн күрөштө мамлекет аны кыйла ары бери калчаганын айтып берүүдө.
Анан алиментке чыгарган балдарымды, алиментке тапкан кирешесинин 50% деп бөлүп берген. 2 ай 5,000 алдым дагы, андан кийин 2,500, 1,500 түшүп кетти. Анан пособияга чыгардым, Чоң Алайга барып кече жакына да бардым да. Барсам бир жактан болбой калат, ошол жака барып тапшыр деп мынтип койду. Анан эки кызым пособияга чыгарып, анан баягы 100,000 сомдон берип жатышат го пособия алгандарга. Ошону алсам, кичине азыр кыдырып насики сатам да, бир жерде отуруп эле сатсам пайда болот эле, соода ишин кылсам деп ойлогом да. Анан ал жактан болбойт, ошо шаардан эле тапшыр деп коюшту. Анан ушинтип эле жаныбызды баап атабыз. Негизи мамлекетке эч кандай зыяныбызды тийгизбедик, алардын пайдасын да көрбөдүк да.
Ал өзүн окшогон оор шартта жакырчылыкта батирлеп жашагандар көп экенин, мамлекет алар үчүн ипотекага үй куруп колдоо калса деп кыялданарын кошумчалады. Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу Кыргызстандагы жакырчылык жана ага таасир кылган факторлор жөнүндө сөз кылуудабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев. Расмий статистикага караганда Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли боюнча Жалал Абад облусу алдыда турат. 2021 жылы облус калкынын 43.2% жакырчылыкта жашайт деп аныкталган. Ал эми өтө жакырлардын саны Баткен облусунда эң көп болуп эсептелет. 42 жаштагы Кундуз Шерипова 15 жыл мурун Сузак районуна Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыз. Учурда эки баласы бар, жакыр үй бүлө катары каттоодо турат. Ал кирешеси өтө аз болгондуктан ары бери тартып тирликке жеткире албай убара чегип жатканын айтат.
2 сомнат үйүм бар, ушуп алган эмес, бүткөндө эле эмес. Тышына от жагабыз, ичи ысыбайт. Балдарым катуу үшүгөндө ошо топ кечкени сайып буттарын ысытып ысытып кайра кете беретер ойноп. Анан пул болуп калса бир эки кап көмүр алып келип коет, ошол көмүрдү деле жагып бүтүп, кечеги суукта балдарым өтө катуу үшүдү. Балдарым менен барсам ишке албайт, садикке деле барып сүйлөшөм, акиметке бардым, айыл өкмөткө эле барсак 2 жыл болуп калды, үн чыкпадылар. Азыр кечегиде барсам жаңы жылдан кийин кана неме кылып сүйлөшүп беребиз, акчасын төлөйсүңөр дейт. Ой, төлөйм, өзүм чыгып иштесем төлөйм деп ошентим. Жаңы пособия тууралуу өтө кыйналдым. Пособия тууралуу мен билбейт экенмин, барыкчам эле немесинен өтүп кетти деп бир айын кыркып таштайттар.
Министрликтин иш менен камсыздоого көмөктөшүү бөлүмүнүн башчысы Наргиза Туркебекова Кыргызстанда жакырчылыктын өсүшүнө түрткү болгон жагдайларды мындай түшүндүрөт.
Акыркы маалымат боюнча ошо жакырчылыктын деңгээли ошо 33% боюнча, бирок ошо эл аралык өкмөт уюмдарынын жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде ошо көбөйт деген пландар бар. 2020 жылдан бери ошо пандемиянын эмгек рынына тийгизген таасирин эң негизги көйгөйт көрсөткүч болуп эсептелет. Андан тышкары жакырчылыктын өсүшүнүн көйгөйү болуп, бул азыр ошо биздин коңшу мамлекеттердеги ошо саясаттын алкагында дагы болуп жатат. Жумуш орундар жок болгондуктан, жумуштардын саны көп болгондуктан, алар кайсы каражаттын негизинде сатып алышат? Тилекке каршы ооба инфляция болгондуктан продуктылардын баасы дагы өсүп жатат да. Бул дагы дагы бир ошо көйгөй болуп эсептелинет.
Өкмөт 2022 жылы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык маянасын, жөлөк пулдарды жана пенсияны 50%дан 100%га чейин көтөрдү. Бирок адистер социалдык тармактык каржылоону мынчалык көбөйтүп деле тыңгылыктуу натыйжа бере албаганын, аны тынымсыз өсүп жаткан баалар менен инфляция жеп коюп жатканын айтышат. Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондунун Жалал Абад облусундагы өкүлү Арген Султанкулуулунун айтымында жакыр үй бүлөлөрдүн көбөйүп жатканына жумушсуздук менен кымбатчылык түрткү болуп жатат.
Бирден бир себеп мунун көбөйүшү иш орундуктардын аздыгынан, жоктугунан байланыштуу болуп атат да. Азыр ден соолугу жакшы дагы үй бүлөлөр кайрылышат да. Себеби азыркы учурда мында кымбатчылыктын болуп атканда буга бир чоң өбөлгө түшөт да. Бул кымбатчылык билинбегени менен көптөгөн муктаждарга айрыкча өтө чоң таасир этет. Анткени алардын киреше булактары жок болгондугу үчүн, балким мамлекеттен алып аткан бир жөлөк пулга гана жашап жүргөн бир тагандар көп. Алардын дале көпчүлүгү азык түлүккө кетиришпейт да. Квартплатка, коммуналдык чыгымдарга кетиргендиги үчүн азыркы учурда мындай азык түлүккө болгон мындай сураныштар дейбизби же кайрылуу аябай көбөйгөн.
Эл аралык эксперттер Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштун кесепеттери Борбор Азия менен Кавказ өлкөлөрүндөгү жакырчылыкты күчөтөт деп күтүшөт. Алар согуш инфляция менен акча которууларга таасир кылат деп эсептешет. Июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун өтө жакырчылык жана адам укуктары боюнча атайын баяндамачысы Оливье де Шутер Дүйнөлүк банктын маалыматтарына таянып, 2022 жылдын соңуна карай Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 33.3%дан 38%га чейин өсөөрүн божомолдогон.
2020 жылы Кыргызстандын калкынын 1/3 көбү же 1,680,000 адам жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган. 2021 жылы жакырчылыкка кабылуу коркунучу бар адамдардын саны 8%га көбөйгөн. Бул тенденция андан бери дагы начарлады. Дүйнөлүк банктын алдын ала эсептөөлөрү боюнча жакырчылыктын деңгээли 2022 жылдын аягында 38%га чейин жетиши мүмкүн. Бирок мындай божомолдор тез өзгөрүп жаткан контекстте этияттыкты талап кылат. Бул сандар баар эмес, анткени учурда жакыр деп эсептелбеген көптөгөн үй чарбалары жакырчылыктын чегинен бир аз эле жогору жашашат. Жакырчылыктын чегин ченеген суманын 5%га гана өсүшү жакырчылыкта жашаган адамдардын санынын 3.6% пунктка көбөйүшүн алып келет.
Деп жазылат баяндамачынын билдирүүсүндө. Оливье де Шутер өз баяндамасын толугу менен 2023 жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында жарыялайт. Баяндамачынын пикиринде Кыргызстандын экономикасы импорт менен мигранттардын акча которууларына ашкере көз каранды болгондуктан Орусияга салынып жаткан санкциялардын кесепетин катуу тартат. Ал акча которуулардын кыскарышы менен инфляциянын өсүшү ансыз да араң жан багып жаткан кыргызстандыктардын капчыгын андан бетер жукартарын айтат. Эл аралык валюта фондунун өлкөлөр аралык талдоосу көрсөткөндөй 2021 жылы сырттан акча которуулар Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 32% чейин жеткен. Анын дээрлик 90% Орусиядан которулган каражаттар түзөт. Фонддун эксперттери салынган жалпы санкциялар Орусиянын өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрүнө олуттуу сок ургандыктан мигранттардын ишинде жана акча которууларда бир кыйла тобокелдиктер жараларын божомолдойт. Бул мигранттардын которгон акчасына таянган үй бүлөлөрдү олуттуу кризиске түртөт деп эсептешет алар.
Орус экономикасынын алсырашы кыргыз экономикасынын өсүү темпинин басандашына, акча которууларынын азайышына жана эмгек мигранттарынын үйгө кайтышына алып барышы мүмкүн. Мындан улам пайда болгон кирешенин кыскарышы менен инфляциянын жогорку көрсөткүчү көпкө узарып кетсе, анда ансыз да бийик деңгээлде турган жакырчылыкты анда бетер күчөтүп жибериши күтүлөт.
Деп божомолдойт Эл аралык валюта фондунун талдоочулары. Эмгек, социалдык өнүгүү жана миграция министрлигинен кабарлагандай, Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасы Кыргызстандагы жакырчылыкты жоюу үчүн 90 миллион доллар берүүнү чечкен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 19-декабрдагы кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Оодо жаңырган бардык материалдардын текст түрүндөгү вариантын Азаттык чекит орг сайтынан уксаңыз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар. Бишкек